რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა ნატოს მინისტერიალის გადაწყვეტილებები და საქართველოს შესახებ მიღებული კომუნიკე შეაფასა. თინა ხიდაშელმა კომენტარი გააკეთა აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის დროს. მან ჩერნოგორიას ნატოში მიწვევა მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ წარმატებაზე სხვა ასპირანტი ქვეყნების მომავალი წარმატება აშენდება. ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღეს ნატოს მინისტერიალზე, რადგან 2009 წლის შემდეგ ნატო არ გაფართოებულა. ჩერნოგორიას გაწევრიანება, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ოპტიმიზმის საფუძველია ასპირანტი ქვეყნებისთვის. პირველად გაჩნდა და კომუნიკაციაში ჩანაწერი საქართველოს წევრობის გზაზე დადგომის შესახებ განაცხადა დინა თინხიდაშოვმა. საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ალტერნატივები დაისახა. ამ შესახებ ჟურნალისტებთან დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. საქმე ეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ იმ ცვლილებებს, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს 2 დეკემბრიდან გიორგი ბადაშვილი უხელმძღვანელებს. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ახალი უფროსი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს წარუდგინა. გიორგი ბადაშვილმა სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლებს მომავალი საქმიანობის საკუთარი ხედვა გააცნო და ყურადღება გაამახვილა მუშაობის მთავარ პრინციპებზე. გიორგი ბადაშვილი 2006-2013 წლებში მუშაობდა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში სხვადასხვა თანამდებობებზე. 2013 წლიდან მაისის ნოემბრამდე სამეთის მაისიდან ნოემბრამდე იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტოს უფროსის მოადგილე, ხოლო 2014-2015 წლებში იკავებდა საქართველოს მთავარი პროკურორის პოსტს. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 17 დაშავდა. მედიის ცნობით, სავი თავდამსხმელი იმ შენობაში შეიჭრა, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული. სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილმა ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. პოლიცია აცხადებს, რომ თავდამსხმელებს ჯავშენ ჟილეტი ცეცვათ, ორი ეჭვმიტანილი ორმხრივი სროლის დროს დაიღუპა, მესამე კი პოლიციამ დააკავა. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. 7-წუთიან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურთან. ის თავის თავს მაგო ხასაებს უწოდებდა და ამბობდა, რომ მას დავალება ჰქონდა მიღებული რუსეთის სპეცსამსახურებიდან. მისი თქმით, სირიაში უნდა ეპოვნა მებრძოლები, რომლებიც რუსეთის კავკასიის რეგიონში დაბრუნებას და ტერორისტული აქტების განხორციელებას აპირებდნენ. ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების შესახებ მიპატიჟებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ოფიციალური მოსკოვი აღიქვამს კონფრონტაციულ ნაბიჯად, რომელიც პირდაპირ ეხება რუსეთის ინტერესებს და აიძულებს შესაბამისი რეაქცია ჰქონდეს. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ალიანსის ექსპანსიის ახალი ტალღა პირდაპირ ეხება რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს და გვაიძულებს ჰქონდეს შესაბამისი რეაქცია, აღნიშნულია განცხადებაში. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის ხელმძღვანელის ალექსეი პეშკოვის განცხადებით, რუსეთი გააძლიერებს საკუთარ დაცვას და კავშირის სისტემას ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოებასთან, კერძოდ კი ჩერნოგორიის გეგმებთან დაკავშირებით გახდეს ალიანსის წევრი. ჩვენი ზომები იქნება თავდაცვითი ხასიათის, გავითვალისწინებთ ჩერნოგორიის ორიენტაციას და მის ნატოში გაწევრიანება აისახება რუსეთთან ორმხრივ ურთიერთობაზე, განაცხადა დეპუტატმა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ცილისწამებაში დაადანაშაულა რუსეთი. ბრალდების გამო თითქოს თურქეთი და ერდოანის ოჯახი ნავთობს ყიდულობდეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან. როგორც ერდოანმა 2 დეკემბერს განაცხადა ყატარის უნივერსიტეტში, არავის აქვს უფლება ცილი დასწამოს თურქეთს იმის თქმით, რომ თურქეთი ნავთობს ყიდულობს ისლამური სახელმწიფოსგან. მოსკოვში 2 დეკემბერს გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ სამინისტროს ვიცნობილია სამი მარშრუტი, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო იყენებს თურქეთში ნავთობის ჩასატანად. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ანატოლი ანტონოვის განცხადებით, თურქეთის უმაღლესი პოლიტიკური ლიდერები, პრეზიდენტი ერდოანი და მისი ოჯახი არიან ჩართულნი უკანონო ბიზნესში. რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა მკვეთრად გაუარესდა მას შემდეგ, რაც თურქეთის F-16 ტიპის თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი. ინციდენტის შედეგად რუსი პილოტი დაიღუპა.
Thank you. acting and your hands they shake. Heart is busted and your butt gonna break. Your woman's cussing, you can hear her scream. You feel like murder in the first degree.
Ain't nobody slowing down the way. Everybody stepping on the accelerator.
საათი 10 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი იწყება ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე არიან წამყვანები ამ გადაცემის. 2 საათის განმავლობაში არიან ისინი თქვენთან ერთად ეთერში და გრძელდება შემდეგ თავისუფლების დილა დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი. რასაც მოსდევს 11 საათის შემდეგ ნიკო ენერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი. რაც შეეხება დილის საუბრებს, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების 2 დეკემბრის განცხადებას, რომელშიც მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ ტექსტში განცხადებისა დაეთმო საქართველოს. ეს არ იყო ცენტრალური ამბავი, ისე ვთქვა, ცენტრალური მუხტი, მთავარი მუხტი ამ განცხადების, რა თქმა უნდა, არის ჩერნოგორიის მიწვევა გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე და არის კიდევ რამდენიმე საინტერესო მომენტი ამ განცხადებაში, რა თქმა უნდა. ამ ყველაფერს და საქართველოს ნაწილს განსაკუთრებით შევეხები დღეს ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში. ლევან ცუცქირიძე იქნება ჩვენი სტუმარი დღეს, სულ რამდენიმე წუთში შევუდგებით მასთან საუბარს. საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი გახლავთ ლევანი, მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. რაც შეეხება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გუშინდელ შეხვედრაზე მიღებულ განცხადებას, ბრუსელში კლავაც უპასუხოდ დარჩა, როგორც მოსალოდნელიც იყო, დარჩა შეკითხვა, როდის შესრულდება 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება და როდის გახდება საქართველო ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. თუმცა დასკვნით განცხადებაში მინისტრებმა წერტილი დაუსვეს საქართველოში არსებულ მოარულ ხმებს, არსებულ ვარაუდებს, უფრო სწორად, იმის თაობაზე, რომ ქვეყანას ნატოში გასაწევრიანებლად შესაძლოა სულაც არ დაჭირდეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, მაპი, რომელსაც ასე ხშირად გესმით ხოლმე. რა უნდა გააკეთოს საქართველომ ნატოსთან დასაახლოებლად, რა სპირდება მას ნატო და რა იმედები ჩაუსახა საქართველოს ჩერნოგორიის მაგალითმა, იგულისხმება ჩერნოგორიის მიწვევა ნატოში გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე. აი ამ ყველაფერზე ახლა ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ლევან ცუცქირიძესთან და თქვენთან ერთად ჩვენ მსმენელებო გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე.
ალიანსის საგარეო საქმეთა მინისტრების თვალთახედვით საქართველოს ურთიერთობა ნატოსთან მოიცავს ყველა პრაქტიკულ ინსტრუმენტს ქვეყნის სამომავლო გაწევრიანებისთვის მოსამზადებლად და ისინი ასევე მოუწოდებენ საქართველოს სრულად გამოიყენოს ალიანსთან დაახლოების შესაძლებლობები, რომლებსაც მას აძლევს ნატო საქართველოს კომისია, ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა, გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორის როლი, ალიანსის თავდაცვითი შესაძლებლობების მშენებლობის ინიციატივა თუ ნატო საქართველოს არსებობა. ტიპაკეტი. აქვეა ნახსენები გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაც, მეპი, როგორც აუცილებელი ინსტრუმენტი ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების, ანუ ნატოში საქართველოს გაწევრიანების დაპირების აღსასრულებლად. ამ საკითხზე 2 დეკემბერს გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც ილაპარაკა.
We recognize that Georgia is making progress.
ჩვენ ვაღიარებთ, რომ საქართველო პროგრესის მიღწევას განაგრძობს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ ჩვენს მიერ მანამდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს, რაც ასევე გულისხმობს მეპის საჭიროებას. ბუდმივად ასეთია ჩვენი მიდგომის ნაწილი. მეპი იგულისხმება იმ პროგრესის მოთხოვნებში, რომლის მიღწევასაც ჩვენ საქართველოსთან ერთად ვაპირებთ.
ის რაზეც იენს სტოლტენბერგი ლაპარაკობს და რაც მინისტერიალის ფარგლებში დამტკიცებულ დეკლარაციაშიც არის ასახული, თავისებურად ოპტიმისტურად აღიქვეს თბილისში. მაგალითად, როგორც ცალკეულმა თანამდებობის პირებმაც აღნიშნეს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც არის აღნიშნული, მეპი ფაქტიურად ხდება საქართველოს ნატოში გასაწევრიანებლად მიწვევის თაობაზე მისაღები პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილი. 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების თანახმად ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველოს მეპი აუცილებლად რომ დასჭირდება, ამაში ეჭვი არასოდეს ეპარებოდა. დამოუკიდებელ ანალიტიკოს ზაალ ანჯაფარიძეს და აქედან გამომდინარე, ის არასოდეს ეთანხმებოდა ვარაუდს ნატოში მეპის გვერდის ავლით გაწევრიანების შესაძლებლობების თაობაზე. სხვათაშორის ასეთი შესაძლებლობა დაშვებული იყო თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ბოლო პერიოდის ცალკეულ კომენტარებშიც. ზაალ ანჯაფარიძეს ჩვენთან საუბარში ჩერნოგორიის მაგალითიც მოჰყავს და აღნიშნავს, რომ მეპის აუცილებელ ეტაპს ვერც ჩვენ გადავაბიჯებთ.
ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიაროთ ეს სტადია, მიიღოთ მეპის შევასრულოთ მის მიერ გათვალისწინებული მოთხოვნები და ამის შემდეგ უკვე დაიწყება უშუალოდ ჩვენი წევრად მოწვევის პროცედურა, ის რაც მოხდა ჩერნოგორიის შემთხვევაში. იქ წერია, რომ ჩერნოგორიამ 2009 წელს მიიღო მეპი, 6 წელი წადია მუშაობს აპი ჩერნოგორიასთან მეპის ფარგლებში, რომ ის მოემზადებინა წევრობისთვის.
Ზალან ჯაფარიძის მიერ ნახსენებმა ჩერნოგორიამ საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით 2 დეკემბერს მიიღო ოფიციალური მიწვევა ნატოში გასაწევრიანებლად და ის ალიანსის 29 წევრი გახდება. ნატოს ღია კარის პოლიტიკამ იმედი გაუჩინა არაერთ ქვეყანას და მათ შორის არის საქართველოც. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ანათქვამი, ამ გადაწყვეტილებით მოკავშირეებმა კვლავაც დაადასტურეს ერთგულება ღია კარის პოლიტიკის მიმართ, რამაც ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ევროპაში უსაფრთხოების გამტკიცებას და მის დემოკრატიულ განვითარებას. ჩერნოგორიის მაგალითმა საომავლო იმედები გაუძლიერა ანალიტიკოსების ერთ ნაწილსაც და ამ ნაწილს მიეკუთვნება მაგალითად ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ინფლაციური მოლოდინის შექმნა გაუმართლებელია, მაგრამ 2 დეკემბერს ჩერნოგორიასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებით, რამაც რუსეთი მეტად უკმაყოფილო დატოვა, ნატომ კიდევ ერთხელ თქვა, რომ გაწევრიანების გასაღები მოსკოვში არ დევს და რომ რეალურ გადაწყვეტილებებს ბრიუსელი იღებს ამა თუ იმ ქვეყნის მზადყოფნის შესაბამისად.
რა თქმა უნდა, არსებობს სტრატეგიული კონტექსტი, სტრატეგიული და პოლიტიკური გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში, მაგრამ ამ ხრიდან კრიტიკული მასა მხარდაჭერის გროვდება გამომდინარე იქიდან, რამდენადაც ჩვენ კიცე მოკავშირეები, რაც ვართ ჩვენი დახმარებიდან სერიოზული კონტრიბუციდან გამომდინარე საერთაშორისო ოპერაციებში ნატოს ეგიდით გამართული და მეორე რამდენად თავსებადობა ჩვენი როგორც ნატო მოკავშირეებთან ასევე თავსებადობა იმ ღირებულებების შესრულებით კუთხით რაც საერთო არის ევროპაში და დემოკრატიის საფუძველია რამდენად პროგრესს მივაღწევთ ამ კუთხით.
მინისტერიალის გადაწყვეტილებებმა კმაყოფილი დატოვა თბილისიც. მაგალითად, ქართული მხარე მიესალმება გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ ვარშავის სამიტისთვის ნატოს მიერ განხილული იქნება ახალი პრაქტიკული საშუალებები არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციისკენ მიმართული ძალისხმევის გასამყარებლად, მათ შორის მაღალი დონის პოლიტიკური დიალოგისა და ასევე თავდაცვის და სტრატეგიული კომუნიკაციის სფეროებში გაზრდილი თანამშრომლობის მეშვეობით. ეს აქცენტი ხაზგასმულია საგარეო უწყების მიერ 2 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმაც აღნიშნა 2 დეკემბერს და საგარეო საქმეთა მინისტრების საბოლოო დეკლარაციაშიც არის ნათქვამი, რომ საქართველო მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს დემოკრატიული განვითარების კუთხით, იქნება ეს კანონის უზენაესობის გამტკიცება, თავდაცვის სფეროს მოდერნიზება თუ სახელმწიფო ინსტიტუტების მშენებლობა, თუმცა მინისტერიალის საბოლოო დეკლარაციის ტექსტში დასმულია აქცენტი, რომელიც სავარაუდოდ რუსთავი ორის ბოლოდროინდელ საქმეს უკავშირდება.
მედიის თავისუფლებისა და კანონის უზენაესობის კუთხით ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით მოუწოდებთ საქართველოს შეინარჩუნოს იმპულსი თავისი მრავალმხრივი რეფორმების განხორციელების ძალისხმევაში, რასაც ჩვენ კვლავაც დაუჭერთ მხარს.
ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული დეკლარაციის 14 პუნქტიან ტექსტში, სადაც 4 პუნქტი შეეხება საქართველოს, ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ნატო კვლავაც მყარად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. უკანონოდ მიიჩნევს მოსკოვის მიერ სოხუმთან და ცხინვალთან გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებს და მოუწოდებს რუსეთს უკან წაიღოს საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება. დეკლარაციის ტექსტში გამოხატულია მადლიერება საქართველოს მისამართით გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის.
ლელა კონჭულიას უსმენდით, თქვენ ის ლაპარაკობდა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის 2 დეკემბრის განცხადებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანი განცხადება იყო არამხოლოდ საქართველოსთვის, პირველ რიგში ჩერნოგორიისთვის, რომელმაც მიიღო მიწვევა ნატოში გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე ალიანსისგან. გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის პირველი ციკლის გააქტიურების დაპირება მიიღო ბოსნია-ჰერცეგოვინამ და 4 პუნქტი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეხება ნატო საქართველოს ურთიერთობას საქართველოს, ასე ვთქვათ, 4 პუნქტში არის ლაპარაკი დადასტურებულია კიდევ ერთხელ გაწევრიანების პერსპექტივა, თუმცა რა თქმა უნდა იქ თარიღზე და რაღაც უფრო ზუსტ რამეზე, როგორც იტყვიან, სიახლეზე ამ თვალსაზრისით ლაპარაკი არ იყო. ლევან ცოცქირიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი, გახლავთ ის მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში, აგრეთვე დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მშვიდობა. ლელა კუნჭული ამ სიუჟეტში ვიყოთ მიმოხილული, ასე ვთქვათ, განცხადების შინაარსი, ისიც, ასე ვთქვათ, პლუსიც და მინუსიც, რაც საქართველოს უწერია ამ განცხადებაში, თუ შეიძლება ითქვას. ჩვენ ვიცით, რომ მოგვიანებით უკვე ამ განცხადების შემდეგ პოლიტიკოსები სხვადასხვა ნაწილზე ამახვილებენ ხოლმე ყურადღებას, თუმცა ჩვენ ახლა ვილაპარაკოთ, ასე ვთქვათ, არსებითად რა მნიშვნელობა აქვს ამ განცხადებას. არა მხოლოდ საქართველოს ნაწილზე, მთლიანობაში რომ განვიხილოთ, ბატონო ლევანთო, შეიძლება.
მოსალმები მსმენელებს, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღია კარის პოლიტიკის არა მარტო კიდევ ერთხელ დადასტურება, არამედ დამტკიცება ნატოს მხრიდან, რომ ეს პრინციპი ღია, ეს პრინციპი მუშაობს და მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი სიტყვები არ არის. და ამ მხრივ ეს ჩვენთვისაც არის იმედის მომცემი და ნატოს სანდოობას კიდევ უფრო ამტკიცებს მისი პარტნიორებისთვის, ისევე როგორც სხვებისთვის. ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ნათლად გამოჩნდა და ამაზე იყო ბევრი დისკუსია ქვეყანაში, ჭირდება თუ არა საქართველოს ეგრეთ წოდებული მაპი, და ეს კარგია, რომ წერი, ანუ ვიცით რა არის ჩვენი შემდგომი ამოცანა და ორაზროვნება ამ საკითხზე აღარ იარსებებს. და ასევე მე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მითითება იმაზე, რომ თქვათ, შიდა საქმეებში საქართველომ უკეთ უნდა მოიყვანოს წესრიგში საკუთარი სახლი, იგივე მედია თავისუფლების კანონის უზენაესობის საკითხების ხაზგასმა.
სასამართლო იყო
ნახსენები სასამართლო. ხაზგასმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით, და ეს ადასტურებს იმას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. სხვაგვარად, პრინციპში წარმოუდგენელიც არის ნატოში გაწევრიანება, რამეთუ ეს არის დემოკრატიული ქვეყნების სამხედრო ალიანსი. და ჩემთვის უფრო იმედის მომცემი არის ეს განცხადება, ვიდრე თქვათ იმ სკეპტიკოსებისთვის, რომლებიც ამბობენ, რომ აი საქართველო ვერ გახდება ნატოს წევრი. ჯეთი სხვები გახდნენ, ღია კარის პოლიტიკა დადასტურდა კიდევ ერთხელ, და მიუხედავად რუსეთის წინააღმდეგობისა და მისი უკმაყოფილებისა, მაინც მოხდა ახალი წევრის მიწვევა ნატოს ალიანსში შესვლა. ამიტომ ჩვენთვის შანსები არ შემცირებულა, შესაძლოა დრამატულად არ გაზრდილა და რაღაც ისეთი არ მომხდარა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მეტი სიცხადე ამ საკითხში და ასევე გვაქვს უფრო ნათელი გზა იმასთან დაკავშირებით, თუ რაც და გავიაროთ.
ხო, მიუხედავად რუსეთის, ასე ვთქვათ, პოზიციისა, ახსენეთ, ამდილით ვიხუმრეთ აქ რადიოში, სტატია, ინფორმაცია გავრცელდა, რომ რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა, ასე ვთქვათ, ფეისბუქის მეგობრებიდან წაშალა ჩერნოგორიის პრეზიდენტიო, და ასევე როგორ ვთქვა, ტვიტერიდანაც, ასე ვთქვათ, დაბლოკა ტვიტერში, და ვიხუმრეთ ნეტა ამით მთავრდებოდეს რუსეთის მრისხანება, რომ იყო პოზიცია ესეთიც. თუმცა დიდი იყო ეს მოსაზრება, რომ დიდი ბერკეტი, ვთქვათ, ჩერნოგორიაზე რაიმე ზეგავლენის რუსეთს არ გააჩნია. ამ თვალსაზრისით თუ შევადარებთ და შევაფასებთ ვითარებას საქართველოსთან მიმართებით?
რა თქმა უნდა, საქართველოს ვითარება ბევრად უფრო რთულია. ჯერ ერთი სამხედრო
იქ იყო, რომ სამხედრო თანამშრომლობას შეუწყვეტოდა ასეთი განცხადებები რუსეთს.
ჩვენ უფრო რთულ მდგომარეობაში ვიყოფებით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი სამხედრო თვალსაზრისით ბევრად უფრო დაუცველები ვართ, გამომდინარე იქიდან, რომ რუსეთის ტექნიკა და ცოცხალი ძალა არ აქვს ოკუპირებული ქვეყნის ტერიტორია, ანუ სტრატეგიულად ჩვენ უფრო რთულ მდგომარეობაში ვიმყოფებით. და რა თქმა უნდა, რუსეთისთვის საქართველო უფრო სხვა მნიშვნელობის საკითხი არის. ხო, ანუ ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ ინტერესთა ასიმეტრიასთანაც გვაქვს საქმე და გავლენის ასიმეტრიასთან. ნატოს წევრი სხვადასხვა ბევრი სახელმწიფოსთვის საქართველო არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, და ეს სახელმწიფოები არ არის ამზად იმ ხელა ინვესტიციისა და რისკის გასაწევად საქართველოსთვის, როგორც შესაძლოა იყოს რუსეთი, რომელიც უფრო მზად არის გამოიყენოს საკუთარი შეერაღებული ძალები, გავლენის ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ანი საერთაშორისო კონტექსტი, რომელიც ახლა არის და რომელიც შესაძლოა იყოს მომავალში. ანუ ჩვენს მიმართ გადაწყვეტილებები დიდწილად იქნება განპირობებული იმით, თუ რა ვითარება არის როგორც ნატოს წევრ სახელმწიფოებში, რა განწყობა არის ამ სახელმწიფოების ხალხში, თავრობებში, და ისევე რა მდგომარეობა გვაქვს იმ სხვადასხვა მოქმედებების თეატრზე, რომელშიც ნატო არის აქტიურად ჩაბმული. აქ იგულისხმება ავღანეთი უპირველეს ყოვლისა, იგულისხმება სირია, იგულისხმება უკრაინა რუსეთთან პოლიტიკა. აი ამ მინისტერიალის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა თვითონ გენერალური მდივნის განცხადებით იყო, რომ რაღაცნაირად განჭრეტადობა რუსეთთან ურთიერთობების აღედგინათ, იმიტომ რომ ბირთვული სახელმწიფოა და მასთან გაურკვეველ პოზიციაში ყოფნა, მასთან გაუგებარ ბუნდოვან ვითარებაში ყოფნა ძალიან საშიშია მსოფლიო უსაფრთხოების წესრიგისთვის. ამიტომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ახდენს ასევე გავლენას ჩვენ გაწევრიანების საკითხებზე. ხა ბუნებრივია ეს, რომ ეს საკითხი რომ ჩვენ რო ვიყოთ იმ მზადყოფნის დონეზე, როგორც ახლა ვართ, და ეს იყოს ის პერიოდი, როდესაც დაიწყო ნატოს პირველი გაფართოების ტალღა ცივი ომის დასრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიქნებოდით ერთ-ერთი უპირველესი კანდიდატი, ხო? ამიტომ ეს კონტექსტი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, ბუნებრივია.
და ეს გამწვავება, ეს საერთაშორისო სცენაზე, ასე ვთქვათ, მიმდინარე ამბები, ეს რაღაც გაურკვევლობის ფაზა მათ შორის, კიდევ უფრო მეტი გაურკვევლობის, თორემ გარკვეულობა არ ვიცი, მე არ მახსენდება რუსეთთან კომუნიკაციის და ურთიერთობის, თქვენი აზრით დაეხმარება? რა თქმა უნდა, ფონი არის ცუდი, ზოგადად თუ ავიღებთ გლობალურ საფრთხებს, ყველაფერს თუ შევაფასებთ, მაგრამ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხს თუ განვიხილავთ ამ კონტექსტში, თქვენი აზრით ეს არის დროში ამბობ ხელშემწყობი მაინც თუ შემაფერხებელი?
ძალიან რთულია ითქვას იმდენად,
რომ ნატოს სჭირდება ისიც და ისიც, ასე თქვა, ციფრთხილეც და მეორე მხრივ განმტკიცებას
პოზიციებს და პრინციპულობას, რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის გადაწყვეტილება ნატოსი, რომელიც ამბობს საქართველოს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. ეს მე ვფიქრობ არის მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ განსაზღვრავს რაიმე ვადას, ის არ განსაზღვრავს რაღაცა ესეთ უფრო ნათელი ნაბიჯების ერთობლიობას, იგივე გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, რომ ვივიღოთ, მას შეიძლება ძალიან ბევრი წელი დასჭირდეს მანამ, სანამ ჩვენ უშუალოდ ნატოს წევრი გახდებით და ასე თქვა დაიფარება საქართველო იმ მეხუთე მუხლის გარანტიით, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ნატოს წესდებაში, ხო? ამიტომ ძალიან რთულია, მე გამიჭირდება თქვა ამაზე ესეთი ზუსტი პასუხი, იმიტომ რომ ერთი წლის განმავლობაში ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად მე უფრო პოზიტიურად ვარ, შეიძლება ითქვას, განწყობილი საქართველოს წევრობის მიმართ და ასევე ამ გაწევრიანების პროცესის ძალიან მნიშვნელოვანი სარგებლის მიმართ, რომელსაც საქართველო იღებს, რა ძალიან ხშირად, რაზეც ძალიან ხშირად არ არის ხოლმე საუბარი. და აი თვითონ ეს სკეპტიკოსებიც ბევრნი საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ ნატო არასოდეს არ მიგვიღებს ჩვენ წევრად, არ ვაინტერესებთ იმდენად, ყოველთვის გაითვალისწინებს რუსეთისას და ასე შემდეგ, და ამიტომ ნუ ეს ამას უნდა დავანებოთ თავი, და მე მგონია რომ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ საქართველოს დაწყებული 1992 წლიდან, და როდესაც ჩვენ პირველად დავიწყეთ ნატოსთან თანამშრომლობა, მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი სარგებელი ნატოსთან ურთიერთობით, და იგი განსაკუთრებით უფრო მნიშვნელოვან და სასარგებლო შედეგებს იღებს ნატოსთან მჭიდრო პარტნიორობით უკვე დღეს თანამედროვე ეტაპზე, როდესაც ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორი ნატოსი, როდესაც ნატოს აქვს ერთი სამთო მომზადების სკოლა საქართველოში გახსნილი, მეორე ასე ვთქვათ პროგრამა საწნელი წვნისა და შეფასებისა, ძალიან დიდი სარგებელი მოაქვს ნატოსთან ჩვენს აი ამ პოლიტიკასო, ჩვენ და მისი წევრი გავხდეთ და მოვამზადოთ ჩვენი სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გადაწყვეტილება გვეჭქარება, იმიტომ რომ გვჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები, მაგრამ არ უნდა დავკარგოთ თვალთახედვიდან ის მნიშვნელოვანი სარგებელი ჩვენი უსაფრთხოების გაძლიერების, ჩვენი შეერაღებული ძალების მშენებლობის თვალსაზრისით, რომელსაც აი ამ თანამშრომლობის ამ ეტაპზეც კი საქართველო იღებს.
არ უნდა დავკარგოთ თვალსაწიერიდანო ბრძანებთ, ეს შეიძლება ითქვას იოლია ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის. პირველ რიგში თქვა თქვენთვის გულისხმობ პროფესიონალებს, ასევე პროცესში ჩართული პირდაპირ ჩართული პირებისთვის, მედიის თანამშრომლებისთვის, თუმცა როგორ უნდა განხორციელდეს ის, რომ ეს აქტუალიზაცია არ შესუსტდეს საკითხის და მოხდეს უკეთესად ახსნა პროცესის. ამაზე საუბრის საშუალება მოგვეცემა ბატონ ლევან სულცოტახანში რამდენიმე წუთში ახლა ახალი ამბების დროს უახლოვდებით. მსმენელს შევახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს ჩვენი სტუმარი არის ლევან სუცხელიძე, ლაპარაკობთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების 2 დეკემბრის განცხადებაზე, რომელშიც დიდი ნაწილი ამ განცხადებისა მოცულობით უგულისხმება ამ შემთხვევაში ეთმობა საქართველოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც ამ განცხადებაში არის ჩერნოგორიის მიწვევა გაწევრიანების მოლაპარაკებებზე. არის იქ, ასე ვთქვათ, გზავნილები ბოსნია-ჰერცეგოვინისთვის, მაკედონიისთვის, აგრეთვე არც თუ უმნიშვნელო, რა თქმა უნდა, რადგან მთლიან სურათს ქმნის ეს უკვე ნატოს პოლიტიკისა და პოზიციის დღევანდელ დღეს. ლაპარაკობთ ამ განცხადების კონტექსტში, შეიძლება ითქვას, საქართველოს ინტეგრაციის პერსპექტივაზე და არა მხოლოდ. თქვენს მსმენელებს შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, დღესაც მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე, მხოლოდ რამდენიმე წუთში. ახალი ამბების გამოშვება ახლა ეთერში სოფო ვასაძეს ვუთმობ ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა ნატოს მინისტერიალის გადაწყვეტილებები და საქართველოს შესახებ მიღებული კომუნიკე შეაფასა. თინათინ ხიდაშელმა კომენტარი გააკეთა აზერბაიჯანში ოფიციალური ვიზიტის დროს, მან ჩერნოგორიეს ნატოში მიწვევა მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ ამ წარმატებაზე სხვა ასპირანტი ქვეყნების მომავალი წარმატება აშენდება. საპარლამენტო უმრავლესობამ საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით გარკვეული ალტერნატივები დაისახა. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა. საქმე ეხება საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილ იმ ცვლილებებს, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლას ითვალისწინებს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს 2 დეკემბრიდან გიორგი ბადაშვილი უხელმძღვანელებს. ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ახალი უფროსი საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებს წარუდგინა. კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა და სუმცირე 17 დაშავდა. მედიის ცნობით სამი თავდამსხმელი იმ შენობაში შეიჭრა, რომელშიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მომსახურების ცენტრია განთავსებული. სამხედრო უნიფორმაში გამოწყობილმა ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა ცეცხლი გახსნა, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. პოლიცია აცხადებს, რომ თავდამსხმელებს ჯავშანში ლეტებით ეცვათ. ორივე ეჭვმიტანილი ქალი და მამაკაცი ორ მხრივი სროლის დროს დაიღუპნენ. 2 დეკემბერს სოციალურ მედიაში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა თავი მოკვეთეს ტყვეს, რომელიც მათი ვარაუდით რუსეთის ჯაშუში იყო. შვიდწუთიან ვიდეოში ტყვე აღიარებდა მის თანამშრომლობას რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურთან. ის თავის თავს მაგამ ხასაევს უწოდებდა და ამბობდა, რომ მას დავალება ჰქონდა მიღებული რუსეთის სპეცსამსახურებიდან. ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანების შესახებ მიპატიჟებასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას ოფიციალური მოსკოვი აღიქვამს კონფრონტაციულ ნაბიჯად, რომელიც პირდაპირ ეხება რუსეთის ინტერესებს და აიძულებს შესაბამისი რეაქცია ჰქონდეს. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტახანში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან. ლევან ცუცკირიძეა დღეს ჩვენთან სტუმრად, საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი, მრავალპარტიული დემოკრატისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების 2 დეკემბრის განცხადებაზე, ძალიან მნიშვნელოვან განცხადებაზე მრავალი თვალსაზრისით, მათ შორის საქართველოსთვის, და გავაგრძელებთ საუბარს ცმენასაც შეიძლება მონაწილეობის მიღება 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ, მხოლოდ 2-2 წუთში დილის ეთერია. ეთერს მცირე ხნით მუსიკას დაუთმოთ, მცირე შესვენება საჭიროა კიდეც, როცა ესეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, და სულ ცოტა ხანში დაუბრუნდებით ეთერში.
No!
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება გადაცემით დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს გახლავთ ლევან სუცკირიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი. ლაპარაკობთ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების 2 დეკემბრის განცხადებაზე, რომელშიც იყო მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გზავნილები არაერთი ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც. ცენტრალური საკითხი ამ განცხადების, რა თქმა უნდა, არის ჩერნოგორია, რომელიც ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა მიიწვია უკვე გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებზე, რაც დასრულდება კიდეც ჩერნოგორიის ოფიციალური გაწევრიანებით ნატოში. საქართველოს შესახებ გზავნილებზე ჩვენ ვილაპარაკეთ დიდწილად, თუმცა ასე ვთქვათ, ყველაფერი არ მოგვიცავს. თუმცა ბატონ ლევანე, გადაცემის პირველ ნაწილში მე კითხეთ პროცესის აქტუალურობის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე და პროცესის მნიშვნელობის ახსნაზე. რატომ არის ეს, ასე ვთქვათ, საჭირო? გარკვეული, ასე ვთქვათ, გამოკითხვები და კვლევები აჩვენებს, რომ შეიძლება ვთქვათ, რადიკალური და მკვეთრი ეს არ არის შემცირება ნატოში გაწევრიანების საკითხის მიმართ, თუმცა თუნდაც მცირე ცვლილებები ამ საკითხში შესაძლებელია აღმოჩნდეს პრობლემური. მოგვიანებით მითუმეტეს, რომ პროცესი დროში, ასე ვთქვათ, საკმაოდ გაჭიმულია, არის სიახლეები, ეტაპობრივი სიახლეები ნატო საქართველოს თანამშრომლობაში მთელი ამ წლების განმავლობაში. ისე არ არის, რომ არაფერი იცვლება, თუმცა რადგან აი ასეთ განცხადებებს ექცევა ხოლმე უფრო მეტი ყურადღება და გზავნილებს ასეთ განცხადებაში, აი გუშინელ განცხადებაშიც ყველამ გაიგო, რომ ისევ არის ლაპარაკი, რომ საქართველომ იქნება ნატოს წევრი და რომ საქართველოს სჭირდება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, თუმცა ისევ დროის თვალსაზრისით სხვა რაიმე დამატებითი ამბავი პერსპექტივაზე არისო. აი სწორედ იგივე ვთქვათ, აი თქვენ ახსენეთ იქ საწვრთნელი ცენტრი, რომელიც არსებითი პაკეტის ნაწილი იყო. ეტაპ-ეტაპ სულ ხდება რაღაც სიახლეები ამ გზაზე. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა საკმარისად ინფორმირებული საქართველოში საზოგადოება ამ პროცესზე და არის თუ არა ეს ინფორმირებულობა გამაპირობებელი განწყობებისა, რომელიც ვლინდება დრო და დრო სხვადასხვა გამოკვლევებში?
კი, მე ფიქრობ, რა ძალიან ნათელი მაგალითი იმისა, თუ რა რამდენად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს აი ეს თვითონ ეს პროცესი, არის შედარება ქართული არმიის დღევანდელი მდგომარეობისა იმ მდგომარეობასთან, რომელშიც ქართული არმია იყო დამოუკიდებლობის საწყის წლებში, როდესაც ჩვენი თანამშრომლობა ნატოსთან იყო საკმაოდ სუსტი, ხო, 1992 წელს, მერე 14 წელს ჩავერთეთ პარტიორობა მშვიდობისთვის პროგრამაში და მას შემდეგ პერიოდულად ხდება უფრო და უფრო მეტი ინტენსიფიკაცია და დატვირთვა საქართველო-ნატოს ურთიერთობების პროცესის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტებით, რომლებიც მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რომელთა გარეშეც წარმოუდგენელია თანამედროვე შეერაღებული ძალების ეფექტური მოქმედება პოლიტიკის სამსახურში. ეს საკითხები არის ისეთ თემები, როგორებიც არის მაგალითად მართვა, კონტროლი და კომუნიკაცია შეერაღებული ძალების, კრიზისებზე რეაგირება, წვრთნა და ორგანიზაცია შეერაღებული ძალების, მათი თქვათ მომზადება ნატოსთან, ნატოს შეერაღებულ ძალებთან თავსებადობის თვალსაზრისით, ერთობლივი წვრთნები, რომელსაც საქართველოს არმია გადის თავის ნატოელ პარტნიორებთან ერთად, მონაწილეობა სხვადასხვა ოპერაციებში, რომელშიც ნატო არის ჩართული, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი სამხედროების საბრძოლო გამოცდილების კვალიფიკაციის ამაღლების თვალსაზრისით, წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაიხსნა, სამთო მომზადების ბაზა, რომელიც გვაქვს ასევე საქართველოში, სადაც რომელიც არის აკრედიტებული ბაზა და უამრავი ნატოელი პარტნიორები ჩამოდიან და ერთად ვარჯიშობენ ჩვენ სამხედროებთან ერთად, ასევე იმ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების ხელშეწყობა საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს, ან რომელიც უნდა უზრუნველყოს ის, რომ შეერაღებული ძალები იქნება სამოქალაქო კონტროლის ქვეშ მოქცეული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი თანამედროვე სახელმწიფო მშენებლობისა. გარდა ამისა, ნატოს თუ არ ვცდები 130-ზე მეტ სამეცნიერო პროგრამაში არიან ჩართული ქართველი მეცნიერები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა და ძალიან კარგი ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა. იქნებოდა ასევე ის, რომ კითხოთ აზრი თვითონ სამხედროებს, რომლებიც რა თქმა უნდა ძალიან იშვიათად გამოდიან ხოლმე და საუბრობენ ამ თემზე, იმიტომ რომ სხვა საქმეები აქვთ, ხო, უფრო მნიშვნელოვანი ბუნებრივია. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათი აზრი ამაზე დიდწილად იქნება ერთსლოვანი, იმიტომ რომ ისინი ყველაზე კარგად ხედავენ, რამდენად უფრო უკეთეს მდგომარეობაში, უკეთეს ფორმაში მოდის ყოველწლიურად ჩვენი არმია, ჩვენი შეიარაღებული ძალები სწორედ ნატოსთან თანამშრომლობის მხრივ. და მეორე ხო, ცოტა უფრო დიდი სურათიც რო დავინახოთ, ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, ვის რა მოუტანა იმ გადაწყვეტილებამ, რომ ჩვენ ნატოსთან ურთიერთობა აღარ გვინდა. და ამის ნათელი მაგალითი არის უკრაინა. როდესაც თქვა წინა პრეზიდენტმა, გამოაცხადა, რომ უკრაინა უნდა იყოს მიუმხრობელი, რომ ას არ უნდა სამხედრო ბლოკში გაწევრიანება, ანუ პრაქტიკულად აირჩია შეფარული პრორუსული კურსი ამ თვალსაზრისით. და საბოლოო ჯამში მათი არმია მივიდა იმ დონეზე, რომ ვთქვათ, რუსული გათვლების მიხედვით, თუ კი საჭიროება იქნებოდა, ისინი მთელი უკრაინის აღებას 5 დღეში მოახერხებდნენ, აღმოსავლეთ უკრაინის 5 დღეში რუსებმა ვერ მოახერხეს გორამდე ჩამოსვლა. მიუხედავად იმისა, რომ იყო ძალიან დიდი დაწოლა და ის, რომ ჩვენმა არმია მოახერხა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დრო მოეგო იმისთვის, რომ დიპლომატიას რაღაცა მოემოქმედებინა საერთაშორისო თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, ასევე დიდწილად არის დამსახურება იმისა, რომ იგი იყო ბრძოლისუნარიანი, ორგანიზებული, კარგად მომზადებული.
დიდი კრიტიკა იყო ამაზე, ბატონებენ, ხა დეტალებს ნახოთ, ვერ შევუდგებით, მაგრამ სწორედ არმიის მზადყოფნაზე და ორგანიზებაზე.
კი, და წარმოვიდგინოთ, რა იქნებოდა, რომ არ ყოფილიყო აქამდე არსებული ის ცნა მომზადება, ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ მასშტაბები საქართველოს და უკრაინის არის ძალიან განსხვავებული.
კი,
ძალიან განსხვავებული, იგივე რიცხოვნების თვალსაზრისით თუნდაც უკრაინის არმიის და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი რამდენად ღირო ჩვენ შევინარჩუნოთ და მიუხედავად იმისა, რომ ხანდახან შესაძლოა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებში, პოლიტიკოსებშიც და ასე შემდეგ, სხვა ჯგუფებში იყოს ხოლმე ეს იმედგაცრუება იმის მიმართ, რომ აი კიდე არ მოგცეს მაპი, თურმე მაპი გვდომებია, როდეს იქნება ის, რომ ჩვენ მიგვიღონ და ასე შემდეგ. დავინახოთ ის მნიშვნელოვანი სარგებელი, რომელიც მოაქვს სწორედ აი ამ თანამშრომლობას. დამერწმუნეთ, თუ კი არ იქნება ის საფუძველი, რომელიც არის მართვა, კონტროლი, კრიზისებზე რეაგირების შესაძლებლობა, დემოკრატიული კონტროლი შეერაღებულ ძალებს და ასე შემდეგ, ტანკების ჩუქება საქართველოსთვის აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ დაიცოდე ეს ყველაფერი როგორ მოაქციო იმ სისტემაში, რომელიც მას ეფექტურად და პასუხისმგებლობით გამოიყენებს. და ამიტომ მას არის მნიშვნელოვანი აი ეს მითითებები, რეკომენდაციები დემოკრატიული პროცესების გაუმჯობესებაზე, სასამართლო სისტემაზე, მედიის თავისუფლებას და შემდეგ, რომ შეერაღებული ძალები, მათ შორის უკვე ნატოს წევრი შეერაღებული ძალები, როდესაც ეს მომენტი მოვა, იყვნენ პასუხისმგებლობიან სახელმწიფოს ხელში.
თქვენ ლევან ცუცხირიძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებთ, გონოსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი ვინმეს გსურთ მონაწილეობა გადაცემაში, 2988-327-ზე დარეგეთ. თქვენ ახსენეთ სკეპტიკოსები. თქვენი აზრით, ვინ არიან სკეპტიკოსები? ისინი არიან უბრალოდ სკეპტიკოსები, თუ ეს რაღაცა გარკვეული ძალა, რაღაც კრიტიკული მასა შეიძლება გახდეს ქვეყანაში, რომელმაც შეიძლება ზე გავლენა იქონიოს ქვეყნის არჩევანზე?
ერთის და მეორეც არიან სკეპტიკოსები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მთავარი ამოცანა არის გაწევრიანება და თუ კი გაწევრიანების რეალური პერსპექტივა არ არსებობს, მაშინ ნუ იქნება სხვა რამეზე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ეს პროცესი ბევრი ამბობს საშიშია საქართველოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მივდივართ ნატოსკე, რუსები ამაზე ბრაზდებიან და რაღაცებს ქვეყანაში აწყობენ. თუმცა რა თქმა უნდა, არის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც ფიქრობს იმას, რომ საქართველოს გზა არ შეიძლება იყოს გზა, ვთქვათ, ნატოსში გაწევრიანებისკენ. არიან პაციფისტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სამხედრო ალიანსის წევრი არ შეიძლება იყოს სახელმწიფო, ესეც აბსოლუტურად ესეთი ლეგიტიმური პოზიცია, მაგრამ ასევე არიან ჯგუფი, მათ შორის ორგანიზებული ჯგუფები, რომლებიც აქტიურად ეწევიან ანტი დასავლურ პროპაგანდას და რომელიც ამბობ რომ ეს შეიძლება იყოს დამღუპველი საქართველოსთვის. ზოგადად ეს უკვე უკავშირდება არამხოლოდ ნატოს, არამედ საქართველოს დემოკრატიზაციის პროცესს, მისი დასავლეთთან ინტეგრაციის პროცესს და ნატოც ამ ასე ვთქვათ საერთო კონტექსტში ჩანს რომ ეს არ არის საქართველოს გზა. საქართველოს გზა არის ვთქვათ დაბრუნება ამ რუსეთის მიერ მართულ რაღაცა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო სივრცეში. უარის თქმა ამ ყველაფერზე, რაც მე მიმაჩნია არასწორად, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის გამოხატვასაც თავისი საფუძველი და უბრალოდ უფლება ყველსა აქვს.
სმენელია ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობს ბატონო, მოგესალმებით ბატონო ლევანდა. აი რა მაინტერესებდა, აი შეიძლება ვახცენებთ მაპს, მაგრამ ისევ გაგძიმართოთ ეს რა სიშაც ეს მაპი რა სიტყვა თუ აბრივიურა მეორე უბრალოდ და კიდე მეორე აი განსაკუთრებით მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნისას, მაგრამ აი ნატოს ერთ-ერთი უძველესი ბელი სახელმწიფო თვა დემოკრატიულობით არ გამოირჩევა, მაგრამ მაინც რაღაც მის ესე აი ესეთ დოკუმენტაზე ხელისდაფარება ხდება, თუნდაც აი ბოლო პერიოდში ჟურნალისტების დაპატენება და აი სხვადასხვა ეროვნული უმცირესობის ჩაგვრა, მიტინგების დაშლა ხდება აი ესეთ ნატოს წევრ ქვეყნებში, ახლა ამას ვერ ვთქვი ევროპულ დემოკრატიულ ქვეყნებში, მართლა ძიგდაცულია, მაგრამ აი ამ მეზობელ ქვეყნებთან თუ მისი წახრობა ხდება, რატომ ხდება? ნერ კიდე ქაბატონინო, მე თქვენთან ერთი საფხარმი ხდება, აი ესეთ როდესაც თემების ძირი გაახლა მე მოდის აი როდესაც აკეთებ მუსიკალურ ჩარტს, ეს მუსიკალური ჩარტები უფრო აღთქმაში გვიშლიან ხელს, რომ გავიაზროთ ეს რა ხდება. ალბათ ეს თქვენი გარკვეული ტექნიკური მოსაზრებით კეთება, მაგრამ უმჯობესია ეს მუსიკალური ჩარტები არ გააკეთოთ ასეთ თემების გადაცემის პერიოდში.
დიდი მადლობა ზარისთვის, რჩევისთვის. ხო, რაღაც გარკვეული მოსაზრება არის ამაზე, დილის ეთერია და არ შეიძლება ასე პაუზის გარეშე თითქოს რაღრომ არ გადავტვირთოთ მსმენელი. ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ ამ პაუზის შემდეგაც განვაახლო ხოლმე კონტექსტი, რაზე გავჩერდით, რომ გავაგრძელოთ არა ესე ბუნდოვნად, არამედ იმ სმენელის გასაგონადაც, ვინ შემოგვიერთდა იმ წუთში. კიდევ ერთი მსმენელი არის ხაზე, ბატონო ლევან, მასაც მოგუსმინოთ და შემდეგ გავცეთ პასუხი ორივეს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა.
მიესალმებით, კენ სტუმართა ესე გითხავს ბატონო ლევანთან. ბატონო ლევან, ისე რა თქმა უნდა ნეთ რომ რუსეთს გაუჭირდაო საქართველოსში ფუტბოლის კანონებაში ჩამოსვლაო, საერთოდ მის დასაპყრობა თუ ან გორსიკით არ გადმოვიდაო, მე მგონი ამაზე აპელირება არის სრული ჩვენ სამწუხაროდ უსუსურებო, ანუ რუსეთის ბიზნეს ინტერესები საქართველოსთან მიმართებაში და უკრაინასთან მიმართებაში, ეს არის როგორც აი ბუზი და სპილო. რუსეთის მრეწველობა უკრაინაში რაოდენობით უტოლდებოდა, ჩრდილიც კი არ ვიყავით ჩვენ რუსეთის მრეწველობისა უკრაინაში, რაც საქართველოსში ჰქონდა მას, თან არც იმდენი მომხრე არ ყავდა და გაცილებით უფრო ნაკლები ინტერესი ჰქონდა, უბრალოდ როგორც ისინი იზახიან მათ უნოდათ რომ ეს ხელი თავები გაეცივებინათ და ის შეიარაღება, რაც კი მოსახლეობა ბალათ აიღო საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ამერიკის დახმარებიდან, ისრაელის დახმარებიდან, უბრალოდ შეეწერა და გააკეთა კიდევაც. და კიდე დიხანს გაჩერდებოდა, მე მგონი რუსეთის დიდი პოლიტიკა აქვს, თუ ამას მოისურვებდა, მაგრამ აი მოდით ჩვენ დღეს ახლა ნახოთ ნატოსთან და მიმართლებული დაკავშირება. აი ჩვენ რო თქვათ, მაგალითად რო ჩვენ თანახმავართ ნატოში გაწევნებისა, გინდათ მეხუთე პუნქტის ამუშავების აუმუშავებლის შემთხვევაში, რომ თუ ვინ რაღაცა მოხდება, რომ მეხუთე პუნქტის მეშვეობით ნატო არ იყოს იძულებული დაუბრუნოს საქართველოს როგორც ცხინვალის რეგიონი, ასევე აფხაზეთის, ისე როგორც მოხდა ფერგესა და გდრ შორის, მაშინ როცა ფერგე იყო შესული ნატოში და უცდა სანამ გდრი შევიდოდა, როგორც იყო და რა ნიშნავს ეს? ჩვენ მარტო სამხედრო იარაღის, როგორც იყვიან, ჟღარაჟგული რაღაც სტანდარტების მიღებით, ფურცელზე გაფორმებით უნდა მიიღოს ნატო, თუ ნატო როგორც სამხედრო პოლიტიკური ორგანიზაცია, ასევე ეკონომიკური კუთხის გაძლიერებითაც, რომ საქართველო არ იყოს სახელმწიფო, რომლიდანაც საქართველოს მოსახლეობა გარბის ეკონომიკური სიტუაციის გამო, არ რაღაც პოლიტიკური შეხედვის გამო. იმიტომ რომ ჩვენთვის ის რასაც აკეთებდა მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა, არიქა თუ თურქეთი მიიღეთ, აი ესეთი ბანჯგულიანი გოიმების მიღების
თემები, გავიდა ზარი, დასრულდა ამით. დიდი მადლობა ზარისთვის, მაინც დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, თუმცა მე კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, გარკვეული ფორმა დავიცვათ, ჩვენ მოვისმენთ ყველა შინაარსს და ყველა პოზიციას. თუმცა მოგიწოდებთ რომ გარკვეული წესები დავისვათ რადიო თავისუფლების ეთერში აზრის გამოთქმისა. ბატონო ლევანი, გისმენთ კიდევ არის ზარი, თუმცა იქნებ დაგვალოდოთ მსმენელი, იქნებ გამოეხმაუროთ ამ ორ მსმენელს. ბოლოდან
დავისვათ. ბოლოს რა უნდა უთხრა, არ ვიცი, აშკარად ქსენოფობიური დასასრული ქონდა ვის გამოსვლას. რაც შეეხება იმას, რომ ჩვენზე ნაკლებად დემოკრატიული სახელმწიფოები მიიღეს ადრე ან ქვეყნები, რომლებიც თქვა ცუდად იქცეოდნენ და ასე. ვიცოდეთ რა ვინ როდის მიიღეს და რა კონტექსტში. ბევრი სახელმწიფო ნატოში გაწევრიანდა მაშინ, როდესაც იყო მეორე მსოფლიო ომი ახალი დასრულებული, იყო ცივი ომი და სრულიად განსხვავებული გარემო იყო მსოფლიოში. ეხლა სხვა ვითარება არის. ეხლა არ არის ცივი ომი, ეხლა არის სხვა გამოწვევები, სხვა პრობლემები, რომლებიც დიდწილად უკავშირდება იმას, რომ ქვეყნები ვერ აკეთებენ საკუთარ საქმეს. მე ისინი იქ იმედგაცრუებული მოქალაქეები, ადამიანები ხდებიან ხდება მათი რადიკალიზაცია, ეს იწვევს თქვა ტერორიზმის საფრთხეს და უამრავი სხვა გამოწვევა, რომელიც აღარ არის იმ შინაარსის, როგორიც იყო ადრე ცივი ომის დროს, როდესაც ხდებოდა თქვა ისეთი სახელმწიფოების მიღება ნატოში, როგორიც იყო საბერძნეთი, იტალია, თუდაც თურქეთი, რომლებიც სამოქალაქო კონფლიქტის დაპირისპირების ქარცეცხლში იყვნენ გახოვლი. ამიტომ ისტორიული ხედვა, კონტექსტის დანახვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება იმას, როგორი ქვეყანა უნდა მიიღონ და ეკონომიკურად განვითარებული თუ განვითარებელი, ნატოს არ უნდა მოთხოვოთ ის, რაც ჩვენი საშინაო დავალება. ამ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებაში ჩვენ შეიძლება დაგვეხმარონ, ჩვენი პარტნიორები შეიძლება დაგვეხმაროს ნატო, ჩვენი ჯარების მოდერნიზაციაში შეიძლება დაგვეხმაროს ევროკავშირი და ისინი ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევენ ორივე ამ საქმეში, განსხვავებით რუსეთისგან, სხვათა შორის, რომელსაც დაწყებული ჰუმანიტარული კატასტროფიდან, რომელიც საქართველოში ხდებოდა, დამთავრებული ყველა იმ კონფლიქტის წამოწყებით, ინსპირაციით და მხარდაჭერით ჩვენი მოწინააღმდეგეების, სხვა არაფერი პოზიტიური არ გაუკეთებია საქართველოში განდა ნეგატიურისა. ამ ორმა ჯგუფმა, თქვათ იგივე ევროკავშირზე და ნატოზე თუ ისე, უამრავი რამე გააკეთეს, ხო? ამიტომ, მაგრამ ეს ძირითადი რამები ჩვენი გასაკეთებელია და ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოქალაქეების და ჩვენი მთავრობის პასუხისგებლობა არა ნატოს ის, რომ ქვეყანაში სიღარიბე არ იყოს, ხო? რაც შეეხება იყო კითხვა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმასთან, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა არის უკვე დასკვნითი საბოლოო ეტაპი, მანამ სანამ ქვეყანა ოფიციალურად გახდება ნატოს წევრი და აი ამ პროცესში, რომელიც ყველა ქვეყნისთვის არის ინდივიდუალური და სხვადასხვა საკითხებს მოიცავს ხოლმე, ხდება საბოლოოდ მიღწევა თავსებადობისა და კავშირებისა ასპირანტ სახელმწიფოსა და ნატოს წევრ სახელმწიფო და ნატოს ალიანს შორის. ეს არის დასკვნითი ეტაპი უშუალოდ გაწევრიანებამდე, რომელიც არის აუცილებლად გასავლელი ყველა ქვეყნისთვის და ეს ამ კომუნიკაციაშიც ახლა დაიწერა.
ხო, აი ეს არის მაპი, რასაც ნიშნავს აბრევიატურა მსმენელმა იკითხა.
გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა.
დიახ, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზზე, ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ ილამშვიდობის.
მოგესალმებით, ძალიან აქტუალური თემაა და მე ერთი მოქალაქის აზრი მინდა დავაფიქსირო, შემოვიდა თქვენს გადაცემაში და მოგიწონოთ გადაცემამ აზრის თავისუფლებისთვის. ასეთი საკითხი. ამერიკა ჩემთვის არ წარმოადგენს არც დემოკრატიის ქურას და არც რამე განსაკუთრებულს. გადავხედოთ ახლა რაც მოხდა სულ ცოტა ხნის ადრე. ამერიკა თამაშობს ორმაგ თამაშს. იგივე ტერორისტები ამერიკის შვილობილია. იგივე ვინისარგებლაა ამ ეკონომიკური კრიზისი თუ არა ამერიკა. ამერიკა ცდილობს რუსეთის და ევროპის დასუსტებას. იგივე საბერძნეთის მაგალითის შევიდა მოვიყვანო. ახლა დაბრუნდა საქართველოში. რაში ჭირდება ამისთან დაანგრეულ დაქცეულ ქვეყანას აფხელა ხარჯები სამხედროში ერეკებს. ჩვენ დავიცავთ ამს. აი თურქეთის მადა წარმოიდგინე ხო, თურქეთი ეწინააღმდეგება რუსეთს. ხვალ რომ მოიხედეს ჩვენსკენ და შემოვიდეს რა ამერიკა თავს, ამერიკა შევა კონფლიქტში თურქეთთან, ჩვენ ვართ დღესდღეობით დაცული. მე როგორც ქრისტიანული ქვეყანა მაინც რუსეთის კოლგის ქვეშ უბრალოდ გზნობდი თავს დაცულად, ვიდრე დღესდღეობით. სხვათა შორის, ჯერ კიდევ 75 წელს ასეთი ინფორმაცია მოვისმინე და ვიყავი შოკირებული, რომ მესამე მსოფლიო ომის მიზეზი იქნება საქართველო. აი ამ საკითხზეც მაინტერესებს და არის მოარული აზრი, რომ 2020 წლამდე არ განიხილავს ამერიკა საქართველოს ნატოში შეყვანას და აი 2020 წლისთვის და მას შემდეგ საქართველოში ქართველი დარჩება?
მადლობა ზარისთვის და მადლობა რომ გვისმენთ. ჩვენ ვაფასებთ ყველა მსმენელს, თითოეულ მსმენელს, ვინც უსმენს ჩვენს გადაცემებს და შევეცდებით რომ ყველას ესე ვთქვათ ინტერესს გამოვეხმაუროთ. ბატონო ლევან, გისმენთ. ესეთი საპასუხო ზარია, მე მგონი.
ხო, რა შეიძლება უთხრა.
რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და კიდევ
რა შეიძლება ეკონომიკურ კრიზისს ვთქვათ, ძალიან ბევრი საქმე საკითხი დააყენა პატრიციულ მსმენელს, მაგრამ
განწყობა ერთია.
საბერძნ ხო, განწყობა ხო. ეს არის ძირითადად ჩემი აზრი, ძალიან მოკლედ რომ გამოხატო, ეს არის პრინციპში რაღაცა კონსპირაციის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი აცმოდ დასავლეთისგან არის ცუდი. და ეს სამწუხარო ძლიერდება ჩვენ ქვეყანაში და ყველა პრობლემის დაბრალება დასავლეთზე, შეერთებულ შტატებზე და ასე იგივე საბერძნეთი ახსნა ქალბატონმა, უნდა ვნახოთ თქვა საბერძნეთს ყველაზე მეტი ვისი ვალი ჰქონდა და საიდან აიღო ეს ვალი და ნახოთ რომ ნუ თურმე ამერიკას აქ არც თუ ისეთი დიდი როლი არ უთამაშია. რაც შეეხება სად უფრო დაცული ვართ, 2008 წელი არ უნდა დაგვავიწყდეს და მე ვფიქრობ ნათელი იქნება საიდან მოდის ამ ქვეყნისთვის მთავარი საფრთხე და საიდან მოდის სტაბილურობა, საიდან მიიღო ამ ქვეყნის ანუ ყველაზე დიდი დახმარება მისთვის ყველაზე ძიმე გაჭირვების პერიოდში და საიდან მიიღო ყველაზე დიდი დარტყმა მაშინ, როდესაც მას არ შეეძლო ამ დარტყმებთან გამკლავება. ეს არის მარტივი საკითხები, რომელსაც ჭირდება არა რაღაც კონსპირაციული ჟურნალ-გაზეთებისა და გაუგებარი წარმოშობის ინტერნეტ საიტებზე ინფორმაციის დაჯერება, არამედ რაციონალური საღი აზრის გამოყენება და შეხედვა მსოფლიო მოვლენებისა და დარწმუნებული ვარ, აი ბევრი ადამიანი რომ თქვა აი ესეთი მოსაზრებები ძალიან ხშირად მასზე გავლენას ახდენს ხოლმე, თუ კი დაფიქრდება იმაზე თუ როგორ სახელმწიფოში უნდა რომ მისი შვილი გაიზარდოს, როგორ სახელმწიფოში უნდა რომ პენსიაში გავიდეს, როგორ სახელმწიფოში უნდა რომ კონდეს ჯანდაცვა და განათლება და ასე შემდეგ მიღებული, ის აუცილებლად გულში მაინც გადაწყვეტს რომ მან უნდა ისეთი სახელმწიფო როგორიც არის მაგალითად გერმანია, როგორიც არის ჰოლანდია, როგორიც არის ბელგია და არავითარ შემთხვევაში არ ენდომება ვინმე სიცხოვრო საშუალო რუსულ სოფელში ან საშუალო რუსულ ქალაქში. აი ეს არის პრინციპული მნიშვნელობა. შევხედოთ როგორი სახელმწიფოს აშენება გვინდა, სად გვინდა ჩვენი შვილები რომ იზრდებოდნენ და მე რუკაზე ვნახოთ როგორი არიან ეს სახელმწიფო და სად არიან ეს საკითხები. ევროკავშირსა და ნატოში თუ რუსეთის მიერ დაწყებულ რაღაც ევრაზიულ კავშირში და პასუხი შესაბამისად იქნება ძალიან ადვილი.
მონოლევა და ბოლოს მე კითხოთ, ისე მაპის ამბავს მივუბრუნდე, იყო მოსაზრებებით არაერთი სტატიაც ამ საკითხზე, ასე ვთქვათ, მაპით თუ მაპის გარეშე საქართველო ნატოში. ეს შეხსენება მაპის აუცილებლობის, თქვენი აზრით როგორ შეაფასებთ ამ შეხსენებას? არ დავსვამ კითხვას, ისე ეს იყო თუ ის იყო, არამედ თქვენ მოგცემთ.
კი, ამას შევაფასებ ისე, რომ საქართველოშიც არსებობდა განსხვავებული აზრები იმის თაობაზე, რომ იქნებ ჩვენ შეგვიძლია
მაპი ამ პროცესში.
კი, რომ ჩვენ შეგვიძლია გადავახდეთ ამ ეტაპს, იმიტომ რომ უკვე ბევრი რამ გავაკეთეთ და პირდაპირ გავწევრიანდეთ იქ, ხო? და შესაბამისად ამ განცხადებამ მოგვითხრა ნათლად, რომ მაპი ისევ არის საჭირო და ეს რაღაც ნათელი ამოცანა არის განსაზღვრული ჩვენთვის. და როგორც შესაძლოა სხვაგანაც იყო მოსაზრებები, თქვათ, ჩვენ სხვა პარტიორებში, რომ იქნებ ეს არ არის საჭირო და ამავდროულად და საბოლოო ჯამში ну каргия ро გამოჩნდა ამაზე ახლა ნათელი წარმოდგენა გვექნება ჩვენთან, დებატები ამ საკითხზე დასრულდება და შეგვეძლება უფრო ზუსტად ვიცოდეთ რა უნდა გავაკეთოთ და აუცილებლად ვიტყვი იმას რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დიპლომატიის გააქტიურება, ძალისხმევის გააქტიურება, არა მარტო
რა თვალსაზრისით სად გაკლიათ აქტიურობა.
იცით, ეს ისეთი მნიშვნელობის საკითხია ჩემი აზრით, რომ ამაზე რესურსების ეკონომია არ ღირს და მე ვფიქრობ ყველა დონეზე მრავალმხრივ ინსტიტუტების დონეზე იქნება ეს ევროპარლამენტი, ნატოს ინსტიტუტები თუ რაიმე სხვა, ასევე ორმხრივი პოლიტიკა ნატოს წევრ სახელმწიფოებში, განსაკუთრებით იმ სახელმწიფოებში, რომლებიც სკეპტიციზმით გამოირჩევიან საქართველოსთან მიმართებაში, ძალიან ბევრი რამ არის ჯერ კიდევ გასაკეთებელი. როგორც ფორმალური დიპლომატიის დონეზე, ასევე ლობირების და სხვადასხვა დონეებზე, იმიტომ რომ ეს ქვეყნისთვის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია და აქ ბევრად უფრო ძალიან ძალისხმევა გმართებს ჩვენ.
ლევან ცუცკირიძე იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი, მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ლევან, ორბძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, სვენელებისთვის, პასუხებისთვისაც. და სვენელს კი შევახსენებ, ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. გაგრძელდება დილის ეთერი სულ ცოტა ხანში ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემით ნიკოს პოდკასტი. დილის ეთერს თავისუფლების დილა იწყებს ხოლმე, შემდეგ თავისუფლების რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით გრძელდება და ნიკოს პოდკასტი მოსდევს. ახლა ნინო როდონეას მოუსმენთ რამდენიმე წუთით ნიკო ნერგაძის გადაცემამდე. ნინო როდონეა, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.